В седмицата на Дарик Радио, Атанас Славов, сега от Демократична България. Здравейте!
Здравейте!
Изведнъж, сякаш за първи път, едва ли не, българският тон спрямо Русия беше втвърден, или впечатлението ми е погрешно.
Вероятно, от гледна точка на Демократична България, то не можеше да бъде с още един нюанс по-твърд. Дори на лидерско ниво господин Христо Иванов изрази една по-твърда позиция, но все пак, когато става дума за официална институционална комуникация, за позиция на Министерски съвет, на Министерство на външните работи, намерен е според мен правилния тон, ясно заявяване на българската позиция в НАТО и то като активен партньор на НАТО, неотстъпчивост по отношение на каквито и да е въпроси, поставящи така стратегическата ориентация на страната. Така че тези декларации обаче е много важно да се превърнат в конкретни действия във всички тези сфери, които са важни за сигурността и отбраната на страната.
Да припомним, Русия каза, че иска всички чуждестранни войски, оръжия и друга военна техника да бъдат изтеглени от Румъния и България. Интересно обаче, че за разлика от румънските управляващи, все пак България е по-предпазлива по отношение на засилване на военното присъствие на НАТО на територията си.
Има два аспекта това възможно военно присъствие. Първо, тук в България имаме постоянна ротация на американски войски, имаме техника също така, имаме постоянна ротация на сили, които се включват в така наречената операция Air Policing по охрана на въздушното пространство и такава нова операция предстои. Често казвам и на мен, би ми се искало малко по-директно, малко по така настъпателна да е нашата позиция по отношение на отстояване на нашата геополитическа ориентация, но трябва да си даваме сметка, че българското общество никога, когато става дума за Русия, не обича директната конфронтация. Тоест, трябва да отчитаме чисто контекстуално социалните аспекти на една такава позиция, така че мисля, че е намерен баланс, като в същото време, пак казвам, много е важно декларациите да не останат само красиви думи на хартия, а да има конкретни действия за укрепване на нашите отбранителни способности, инвестиции в сферата и на повишаване на този капацитет и на човешкия ресурс в цялата система и просто да минем на ново технологично и ресурсно ниво, защото продължава нашата армия да е с много стара база. И това е ключовото за следващите няколко години, да почнем да превключваме на онова модерно, адекватно, технологично и ресурсно ниво, което се очаква от нас като активен член на НАТО.
До каква степен обаче може да се говори, че независимо от всичко и независимо от всички, Русия и САЩ едва ли не ще се опитат пак да договарят сами сферите на влияние, както беше загатнато и от Христо Иванов, между другото. Реално ли е това в днешния свят?
Все пак в днешния свят основен принцип на международните отношения, международното право е принципа на суверенното равенство на държавите. От тази гледна точка целия държавите от така наречения източен фланг на НАТО, Централна Европа, Южна Европа са направили своя геополитически избор преди повече от десетилетие, за някои почти две десетилетия. Така че няма как да се реши нещо без участието на България и на всички останали държави, когато става дума за преразпределяне на така геополитическите зони на влияние. Ние сме ясно в зоната на западните демокрации. На изток се оформя все по-ясно алтернативен модел на развитие, който е авторитарен, недемократичен, за съжаление все по-агресивен. И не може да става дума за преразпределяне на територии, за размяна на някакви територии и така нататък. Безспорно е важно по тази линия къде стои Запада, т.е. ние, по отношение на Украйна. И Украйна е държавата, в която като че ли се сблъскват двете визии геополитически в съвременния, поне европейски, евразийски свят. И е много важно Украина да застане на страната на западните демокрации. В евроатлантическата общност, мислена не просто като формално членство в някакви съюзи, а като ценностно измерение. Свобода, демокрация, уважение на правата на личността, свободен, суверенен избор на народите, а не някой вместо тях да решава големия брат, който и да е той. Така че има смисъл от тази битка, която се води в момента. Тя е идеологическа в някакъв смисъл, но е по-скоро геополитическа. И ние трябва ясно да сме на страната на украинския народ в това положение.
На наша територия, след закриването на специализирания съд и прокуратура, каква е основната промяна в съдебната реформа в краткосрочен план, която най-сетне може да донесе така чаканите позитиви на новото управление, защото всяко забавяне точно в съдебната реформа, знаете до какво води.
Да, действително общественото очакване, може би с най-висока степен на наситеност на очакване, е как се променят институциите така, че да се гарантира върховенството на правото, правата на личността, независимостта на съдебната власт. И тази съдебна реформа, с която Демократична България е ангажирана последователно от самото си създаване, тази година ще трябва да бъде извършена в един по-сериозен мащаб. Става дума за две посоки на реформата. Едната посока е на законодателно ниво, да се променят онези положения и в закон за съдебната власт, и в наказателно-процесуалния кодекс, и в други свързани закони, които регулират тази материя, и то по посока на повече отчетност, отговорност на главния прокурор, на възможност за съдебен контрол на актовете на прокуратурата. От друга страна обаче нашата цел е да стигнем до конституционна промяна. И като че ли все повече се очертава, и първият тез за това ще бъде през следващата седмица, Демократична България и коалиционните партньори ще инициират създаването на специална временна комисия за промени в Конституцията, която на първо място да обсъди възможните такива промени в рамките на стандартите, посочени от Съвета на Европа и Европейския съюз. Така че тезата за това колко мащабна ще е тази реформа, зависи от работата на тази комисия, от това дали опозицията в лицето на ГЕРБ, ДПС и Възраждане ще участват в този процес. И може би тук е мястото да кажа, че когато става дума за конституция като обществен договор, като харта на ценностите в едно общество, няма управляващи опозиция. Има хора, които представляват българското общество, които заедно обсъждат кои са онези основополагащи категории, ценности, принципи, стандарти, които регулират техния съвместен живот. И затова ние подхождаме по този начин, чрез създаването на комисия, която първо да обсъди с всички възможния периметър обхват на реформите, и тогава вече да бъде внесен конкретен законопроект за изменение на Конституцията, който да получи, надявам се, подкрепа. Разбира се, трябва да споделя, че в 45-тото събрание Демократична България внесе свой конкретен конституционен проект. Това беше един тест на въобще духовете, как са разположени позициите по тази тема, но сме готови за сериозен разговор, защото има неща, които не може да не свършим най-накрая.
Няколко думи за КПКОНПИ, само за да разясните какво се случва. Не мисля, че е необходимо да се тълкува оставката на Сотир Цацаров, за какво ли не се изговори от изпреварващ ход до опит за спасение, но КПКОНПИ стана дума за два отделни органа. Първо, кой ще ги ръководи, как ще се, доколко важно е как ще се избере това, и второ, какво ще се случва точно с отнетото придобито незаконно имущество.
Идеята за два отделни органа е логична по една проста причина, че функциите по противодействие на корупцията и конфликт на интереси от една страна и по отнемане на имуществото от друга страна са доста различни функции. Те бяха изкуствено вкарани в КПКОНПИ, за да се демонстрира пред нашите европейски партньори как ние много ефективно правим супер агенция, борим корупцията и видяхме как я приборихме за 3 години. Най-големите скандали всъщност се случваха и на това ниво в антикорупционната комисия. Така че онова, което е много важно да се случи от тук нататък. Новата антикорупционна комисия ще се занимава с конфликта на интереси, но ще има най-важното разследващи функции по отношение на корупционни престъпления и нарушения, нещо, което няма в момента. Тоест в момента сме изправени...
Това обаче не значи ли, че ще се заобиколи прокуратурата по някакъв
начин? Не е заобикаляне на прокуратурата по една проста причина. В момента има множество различни разследващи органи в МВР, в НАП, в други агенции има разследващи инспектори.
Но в антикорупционната част на КПКОНПИ нямаше такива.
Такива нямаше в момента. В момента имаше дисбаланс между това, че КПКОНПИ може да прилага специални разузнавателни средства, подслушване, проследяване и така нататък. Но тези СРС-та не можеха да бъдат ползвани в рамките на наказателен
процес. Няма правомощията, така да кажем.
Точно така. Докато сега ще има и разследващи функции, за да може тези СРС-та и други мерки, които се прилагат, да се ползват в наказателния процес и по този начин да имаме едно професионализиране на самия подход за противодействие на корупцията, разбира се, с всички съдебни гаранции и съдебен контрол на това. Няма да се заобиколи прокуратурата по една проста причина. Обвинителната функция, тя по конституция продължава да е на прокуратурата. Тоест в момента, в който антикорупционната комисия изработи едно дело, досъдебно производство, ще зависи от прокуратурата дали ще образува вече, ще повдигне обвинение или не. И така, че прокуратурата е незаобиколим фактор, затова е толкова важно и да бъде реформирана, така че когато има сериозни данни за корупция по високите етажи на властта, да има действие. И затова се предвижда тази комисия да може да обжалва отказите на прокуратурата да образуват, да повдигнат обвинение, да образуват досъдебно производство. Именно за да е ясно, че се разследват, а не се прикриват тези престъпления и нарушения.
Тези два органа ще се ръководят от някого. Трябва да се ръководят от някого.
Да,
как ще стават предложенията за избор?
И в момента има в закона механизъм, който предполага едно предлагане на кандидатурите в рамките на парламента, публично обсъждане, включително възможност за граждански организации да участват в процеса на обсъждане. Новия момент е с това, че предлагаме освен парламента да избира членове, президента също да назначава един член, да има баланс между парламент и президент, за да не е свръхполитизиран органа, когато се избира от парламента с обикновено мнозинство, както е по закон. Тъй като стана дума и за отнемането на имуществото, основното там е да се спазят европейските стандарти и препоръки по отношение критериите за установяване на това, кое е незаконно придобито имущество, методиката, методологията, по която се установява това, в момента това е голям проблем, което води до в момента ситуацията, при която има много висока начална цена на исковете. Става дума за милиардни искове и накрая съда отсъжда, че има 10 милиона, 50 милиона, т.е. много нисък процент съда уважава първоначалните искове, което пък води до вследствие осъждане на държавата да плати много сериозни разноски за нарушени права. И още нещо, което трябва да се каже, от съвсем скоро имаме осъдителни решения в съда по правата на човека в Страсбург по отношение на процедурите за гражданска конфискация в България. Тоест там има много ясни и заложени стандарти, които трябва да се изпълнят, за да не сме като общество отново в черния списък на Съвета на Европа по всички тези въпроси и да не плащат българските граждани обезщетения за нарушени права, в крайна сметка.
Възможно ли е тази реформа в прокуратурата, за която говорите, да се случи в рамките на тази година или е прекалено оптимистично?
Част от нещата, за които говорим, например, възможността отказите на прокуратурата да разследва, да се обжалва от съда, това сигурно ще стане в рамките на годината. Надявам се конституционна промяна, която да въведе отчетност и отговорност на главния прокурор, възможност за независимо разследване на главния прокурор, също да стане в рамките на годината. Това, за което ще се изисква по-дълъг период от време, разбира се, тези промени вече, когато имаш един отчетен ръководител на тази система, да променят етоса или менталитета вътре в системата. Защото в момента прокуратурата продължава като менталитет да е свърхцентрализирана. И каквото каже главния прокурор, дори неофициално, е закон за всички. И само да си припомним списъците с подкрепа за главния прокурор, едни публични акции, в които подстроиват прокурори, нали, да засвидетелстват вярност и уважение към главния прокурор. Цялата тая авторитарна стилистика, защото тя е такава по съществото си, трябва постепенно да бъде пречупена, защото прокурорите в крайна сметка изпълняват една много важна функция в обществото. Те защитават държавата и гражданите от всички престъпни посегателства. Дължим се съответното уважение и респект като на професионалисти с висок ранг, но това трябва да личи и по отношенията вътре в тая система. Не може отношението на главния прокурор да е като към така свои просто подчинени лични асистенти. Става дума за
сериозни хора. Относно смяната на главния прокурор, новия ВСС ли може да изиграе съществена роля в смяната му, или наистина процедурата за конституционни промени е реалистичният начин за неговата смяна?
Реалистичният и сериозният начин за реформа в прокуратурата безспорно са конституционните промени. Дори да бъде избран нов състав на Висшия съдебен съвет по сегашните правила, той няма да отговаря в пълнота първо на европейските стандарти. На второ място, той дори да смени главния прокурор, разбира се, има искане за неговата оставка, които са ясни, публични, основателни, но не е въпросът просто да бъде сменен господин Гешев, а повече този стил на управление в прокуратурата, ръководство, стила на Гешев, стила на Цацаров, стила на Филчев, просто да не е възможен като начин на функциониране на този иначе важен орган за българската държава. А това може да стане само с конституционни промени.
Оценката ви последно с визитата на Кирил Петков в Северна Македония?
За нас е изключително важно, казвам нас, Демократична България, изключително важно да видим нова динамика в отношенията с Северна Македония. Безспорно на консултативния съвет за национална сигурност беше подкрепена общото национална позиция по въпроса, но ние не трябва да се отказваме да разговаряме с нашите съседи, да имаме общи инициативи и да гледаме към момента, в който наистина един ден ще сме заедно членове на Европейския съюз. Не бива да се отказваме лесно от тази перспектива, просто защото в нашия регион и по принцип в политическите отношения вакуум няма. Ако Европейския съюз не е притегателният център за Македония, има други сили, Русия най-близко или други държави в регион, които могат да станат такъв притегателен център, и това да е много зле за цялостния геополитически баланс. Още повече Македония е член на НАТО. Пътя напред е заедно, а не в някакви маргинални такива пространства.
В седми сезон на Дарик Радио, Атанас Славов от Демократична България. Много ви благодаря.
Благодаря.
Това е Дарик.